Добър вечер! Добре дошли на съботно вечерното богослужение със специалното участие на клуб Изследовател. Ще откриеме с една песен. Една благодарност към нашия Бог ще поднесем с молитвата на мира.
Господи Исусе, благодарим Ти, че днес можем да бъдем тук. Моля Те, помогни всичко в програмата да мине добре. Амин.
Нашата тема се казва Вавилон и изследователите.
О, приятели, вижте, тая има паднало момче.
Не знам какво става, но нещо не е наред.
Да отидем по-наблизо, не изглежда добре.
Какво се е случило?
Карах и паднах, защото бързах за час по математика.
Опитай се да станеш.
Кръкът ти е само леко ожален, но ръката май доста те боли.
Нека да те превържем.
Вие може да ме превържете?
Ние сме изследователи и в събиранията ни сме имали урок по първа помощ.
Вие се грижите толкова много за мен, а дори не ме познавате.
Ние сме изследователи и служим на Бог. Най-малкото, което може да направим, е да се погрижим за теб.
През 1852 година Джеймс Вайт разработва първите съботно-училищни уроци за младежи. Няколко години по-късно, през 1879 година, Лутър Уорън на 14 години и Хари Фенър на 17 години организират първото младежко общество. Идеята за младежките общества явно се приема от младите хора в църквата и през 1881 година на планината Върнан, Охайо, се организира второто подобно общество.
През същата 1907 година църковните лидери, участващи в младежката служба, се срещат на планината Върън на Охайо. Те проучават програмата и наричат новата младежка организация «Адвентни мисионери доброволци».
Две години по-късно, в 1909 година, на събрание в Колорадо, същите лидери гласуват програма за юношите на възраст от 10 до 15 години. И в църкви и училища се създават юношески доброволни групи. Създава се устав, цел и мото за новата програма. Целта е адвентната вест за целия свят в това поклонение, а мотото – Христовата любов ни принуждава.
1919 година. В Нашвил, Тенеси, Артър Спалдинг организира първата група, наречена мисионски скаути. Тогава написва и първия ангажимент и закон. 1928 година. Лестър Бонд заема мястото Хариет Холт като асоциационен секретар. По негово време се достига до трети клас Мастър Камрейд, другар, и е проведена първата инвеститорна церемония. Официално въвеждане в длъжност 1931 година.
През 1946 година за младежки ръководител на Южнокалифорнийската конференция е избран Джон Хенкок. Същото лято бил избран и за ръководител на лагер. В края на лятото една майка дошла в офиса му и споделила, че иска този лагер да продължи цяла година. Той я попитал защо и никога не забравил отговора й. Защото синът ми се върнал у дома с небесна светлина в очите си. Това го накарало да се замисли, защо пък дейностите и приятелството съпътващи летния лагер да не продължават през цялата година. Обадил се на Стан Джеферсън, пастор в църквата в Ривърсайд, и организирали клуб, който нарекли изследовател.
Джон Хенкок проектирал емблема за ръкава на униформата на новия клуб. Тя била с формата на триъгълник. Трите върха – символ на трите аспекта на детското развитие – духовен, физически и социален. Поставил щит в средата – символ на вярата в Исус, и меч – символ на Божието Слово.
През 1950 година Генералната конференция официално признава основаването на клуб изследовател. През 1950 година е написан и химна на изследователите – Лауренс Скинър. През 1993 година е имало около 1 милион изследователи по целия свят. До 2015 година се очаква да станат над 2 милиона. През 1995 година се провежда първия семинар за обучение на аниматори в България – Жосеф Фигулс, председател на отдела за младежи към Евроафриканската дивизия. Първият лагер е проведен от Софийската трупа на Хижа Средец.
Райт!
Смърт за комарите!
Бултозери!
Гази, гази, гази!
Бацили!
Навсякъде!
Комари!
Батака!
Спрайте ги!
Екстремисти до край!
Звездите!
Никога не падат!
Мравки! Заедно сме силни!
Лозов лист, сурис!
Аз съм зарил!
Аз съм те убил!
Мато си!
Да издем с армата!
Акули!
Нападаме през сили!
Изследователи винаги!
На помощ!
Това сме ние, изследователите. И днес, вдъхновени от миналото и устремени към бъдещето, може да кажем – няма невъзможни неща.
Да имаш история, която да разказваш, история, която да ти разказват и най-вече история, която напишеш със своето участие, е велико и изпълващо със сила.
Да знаеш, че и други са се борили, падали, страдали, радвали, но са продължавали напред въпреки обстоятелствата, въпреки нещата.
Да се увериш, че живееш като изследовател и то цял един живот не е непостижимо, не е ненормално и не е неестествено. Други са го правили, много го правят сега. Защо е, че да дадеш силата, следвайки този ангажимент?
Като изследовател желая с Божията и вашата помощ да служа на Бога, да обичам и уважавам хората и природата, да спазвам закона на изследователите АМ и да задълбоча ценностите.
Други преди теб са казвали тези думи и са имали своето преживяване с това. Други след теб ще го правят. Как ще се отнесеш към този ангажимент, решаваш сам.
Важното е да знаеш, че да се ангажираш към глуп следовател, да изречеш в неща из думи с разбиране и желание, това те прави изследовател за цял живот, за цяла една вечност.
Исус се ангажира и ти дава подкрепа на Святия Дух в желанието да му служиш, в желанието да уважаваш хората и природата, да спазваш закона и да заобучиш ценностите.
Ти не си само всичко това. Помни го, когато по някаква причина сметнеш, че ангажиментът ти свършва с участието в клуб следовател.
Помни го и когато по средата на една стартирала следователска година решиш, че мястото не е тук.
Не го забравяй и когато имаш деца и ги продължиш на поредното откриване на годишната програма в твоя град.
Да много помниш и си даваш сметка, че докоснали се веднъж до същността, до нещата, вложени във великата мисъл на купи следовател, ти не можеш да си даваш лукса, да живееш като друг човек, освен като изследовател. И това е страхотно, защото изследователят е човек на предизвикателството, на приключението, на силата да победиш себе си и да обикнеш другия.
Нека мой да вяра по едно гаме.
изследователят може да не се роди такъв, но със сигурност е призован да живее като такъв и да следва Бог. Това е истинска привилегия.
Защото да си следовател е преди всичко начин на мислене. Тази година може да носиш униформата, да бъдеш част от патрул и това да не те направи непременно изследовател. Но може никога да не си успял да облечеш тази униформа, може да не си могъл да отидеш на летен лагер или да обшиеш ръкава си със специализации. И това ще те е ощетило наистина, но въпреки това да живееш духа на един истински изследовател.
А това е дух на борба, на приключение, на постигане и създаване на мечти, дух на отговорност и дух на обич. Защото апостол Павел е казал, никой не живее сам за себе си. Като изследовател ти трябва да си уверен, че не си създаден за да живееш сам за себе си. А това значи много. Можеш да получиш много, но е нужно да дадеш пожертваш от самия себе си.
Отговорността, която носиш към другия, е цяло измерение, което определя твоето поведение, променя навиците ти, управлява времето ти, ангажира мислите ти и изпълва сърцето ти.
Животът в групата има своите закони, които ако бъдат уважавани и зачитани, водят след себе си всичката красота, увереност и сила, проистичаща от това.
Това не ти е чуждо, защото имаш своята приятелска група. Там си с тези, които те приемат, обичат, мислят като теб, правят нещата, които и ти искаш да правиш и може би всичко ще е наред, ако си бяхте само вие на този свят. Но огледай се, помисли и ще видиш, че света не свършва с приятелите в кварталната зала.
Решиш ли да станеш част от нас и следователите по целия свят? Решаваш вече никога да не си сам. Решаваш да имаш приятели, които те обичат и които ти да обичаш и приемаш.
Решавате да бъдете заедно. Заедно е ключовия момент. Заедно и с тези, които не са ти много по вкуса, и с този, който е бавен или прекалено бърз, и с този, който се усмихва, и с този, който е мрачен. Каквото и да правите, го правите заедно. Това не ограбва теб и твоята индивидуалност. Напротив, той развива в светлината на уважението и приемането на другия.
Yeah.
Сред израелчаните, отведени в Вавилон в началото на 70-годишния плен, имаше и хора с дух на истински християни, твърди като стомана в устояване и в устояване на принципа. Това бяха група млади хора, които бяха възпитани в себеотрицание и готовност да прославят своя Бог. Никога не биваше да правят компромиси с идолопоклонниците. За тях бе голяма чест да имат репутация на служители на живия Бог. Прославяха го и в благоденствие, и в тежки мигове.
Може би сами се досещате, че имаме предвид Даниил и тримата му приятели. Тези младежи от царско потекло бяха взети от простотата на своите еврейски домове и заведени в най-величествения град на най-почутия световен монарх. Навуходоносор заповяда на началника на скупците си да доведе някой от израелтяните. Юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание. Такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат. А на тези четири момчета Бог даде знание и способност за всякаква книга и мъдрост, и да не разбираше всякакви видения и сънища. И в края на дните, когато царят беше казал да ги въведат, началникът на скупците ги въведе пред Навуходоносор. И царят разговаря с тях и между всички тях не намери друг като Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги попита, ги намери 10 пъти по-добри от всичките книжници и гадатели, които бяха в цялото му царство. Даниил 1 глава, 17-20 стих.
Имената им бяха сменени с имена на халдейски божества. Царят не задължи еврейските юноши да си откажат от вярата си да приемат идолопоклонството, но си надяваше постепенно да ги убеди. Всеки ден те бяха поставени в досег с езическите обичаи. Така той смяташе, че няма да е трудно след време те да възприемат вавилонското поклонение.
Даниил и приятелите му бяха възпитани в стриктно въздържание. Те бяха твърдо убедени, че са отговорни пред своя Бог за способностите, които той им е подарил и че не трябва да отслабват и пилеят силите си. Това възпитание бе за тях средство да бъдат запазени пред средеморализиращото влияние на Вавилонския дворец. Никаква сила, никакво величие не можеше да ги отклони от принципите, които бяха научили от Божието Слово и опитностите им в отношение с истинския Бог.
Огромно значение имаше и това, че те бяха в група. Молеха се, подкрепяха се и се мотивираха взаимно. Те не се срамуваха да бъдат различни, когато се наложи да предпочитат по-здравословна храна, въпреки страховете на началника на скупците, който бе отговорен за прехраната им. Техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на останалите, която ядяха от израните ястия на царя.
В продължение на 3 години еврейските юноши бяха обучавани на езика на халдейците. През този период те бяха непоплачимо верни на Бога и непрестанно се обръщаха към Него за сила. Благодарение на въздържателните си навици, съчетаха искренност, упоритост и твърдост. Господ гледаше с одобрение на това и благословенията му не ги отминаха. Той им даде знание и разум във всяко учение и мъдрост.
Във Вавилонския двор бяха събрани представители от всички страни с големи таланти, надарени с природни дарби и получили най-доброто образование, което светът можеше да предложи. И все пак никой не можеше да се сравни с еврейските юноши по физическа сила и кръвта, по умствени способности и постижения. Те нямаха съперници.
Получавайки образование от вавилонците, Даниил и неговите приятели постигнаха повече от своите съученици, но това не бе дошло случайно. Знанието придобиха посредством правилната употреба на силите си и под ръководството на Светия Дух. Те бяха във връзка с източника на всяка мъдрост, а познанието им за Бог бе основа на обучението им. С вяра се молеха и с мъдрост живееха според молитвите си. Избягваха онова, което бил граби го силите им и се възползваха от всяка възможност да се образоват във всяка област на науката.
Следваха житейските правила, които биха им помогнали да увеличат силите и интелекта си. Стремяха се да придобият познание не за да бъдат отличници, а за да прославят Бога. Осъзнаваха, че за да бъдат представители на истинската вяра в Бог, сред толкова фалшиви богове на езичеството, трябва да имат бистър ум и да усъвършенстват християнския си характер. Техният основен учител беше сам Бог. В тяхната история е разкрит божествения принцип на сътрудничеството, без което не може да бъде постигнат истински успех.
Истински успех във всяка дейност не е резултат на случайност или предопределеност, а е резултат от действието на Божието поведение, награда за вярата и благоразумието, награда за добродетелност и твърдост. Умствените способности и високия морал не са нещо случайно. Бог дава възможности, но успехът зависи от това как ги използваме.
Вярващите в пътя на послушанието към Бог ще се сблъскат с много трудности, но Господ ще сътрудничи на всеки, който се стреми да разбира и осъществява Неговата воля. Чрез даването на Духа си, Той ще подкрепи всяко вярно решение, всяко благородно намерение. Силни и незабележими лоши влияния могат да провокират верните, но Господ е способен да обезсили всеки и всичко, което работи за провала на избраните му. С Негова сила можем да победим всяко изкушение и да превъзмогнем всяка провокация и трудност.
Има юноши, които си мислят, че има време и сега не е момента, в който те трябва да са посветени на Бог. Та те са все още непълнолетни. Но Бог дължи на всеки, колкото и голям да е. И единственото, което се заслужава в този живот, е да го радваме.
Изследователите осъзнаваме тази привилегия и отговорност и искаме да живеем за Негова прослава и за осъществяване на Неговата мечта за нас. Да бъдем посланници на Него в този дегритиран свят, както Израиловата група юноши, поставени във Вавилон.
Thank you. Благодаря на Ронито за прекрасното изпълнение. Сега ще ви прочета едно нещо и искам добре да го чуете и да си кажете мнението. Днешните младежи обичат лукса, имат лошо поведение, презират всякакъв авторитет, не зачитат възрастните. Вече не стават, когато възрастен човек влезе в стаята. Противоречат на родителите си, бъбят с компании, лапат храната и тиранизират учителите си. Съгласни ли сте с това изказване? Смятате ли, че описва вярно днешната младеж? Добре си помислете. Знаете ли кога и от кого е написано? Написано е преди 2300 години от Сократ. Странно, нали? Понеже не се чувствам експерт в областта на децата, въпреки че да си родител и особено майка си е солиден опит, аз реших да потърся авторитетно мнение относно децата и тяхното възпитание. От книгите, които прочетох и продължавам да чета, разбрах, че разликата в моето детство и детството на сегашното поколение е огромна. И ако и ние имаме същото отношение като Сократ към младежите, които ни заобикалят, тогава имаме проблем. Проблем в отношенията, който вероятно ще прерасне и в проблем на общуването. Защото юношите са като цъфнали цветя. Те се обръщат към слънцето на родителската любов и благодарност или се затварят, за да се запазят от критикуване. Това лято четох една много интересна книга, която носи звучното заглавие «Да отгледаш момчета». Понеже аз имам малък син в разгара на детството си, реших да потърся съвети в това отношение. А в момента чета книгата «Да отгледаш момичета». Препоръчвам горещо тези книги на всички родители, баби и дядовци и всички, които се занимават с деца. Много ценна книга. Авторът на книгата е доктор Джеймс Добсън, изтъкнат американски специалист по проблемите на семейството. Християнин, син на протестантски пастор, основател и президент на семейството на Фокус, медийна и образователна организация, посветена на запазването и поддържането на семейството. Предупрежденията в тази книга ме стресна изключително много. Но след това се поуспокоих, като си казах, това си е за Америка, ние сме още далеч от тази реалност. Но през изминалите седмици от телевизионния екран чух неща, които ме накараха да мисля, че съвсем не е така. Живеем наистина в последно време. И Сатана е впрегнал всички сили, за да отвлече нашите деца от правия път. Ще споделя с вас само няколко неща от тези книги, а препоръчвам наистина да ги прочетете. Съвременната култура застрашава семейството и особено неговите най-млади и най-уязвими членове. Към тях отправят опасни и съблазнителни послания чрез телевизионния екран, киното или рок-индустрията, защитниците на така наречените безопасен секс, на хомосексуализма, наред с производителите и разпространителите на лесно достъпни гадости по интернет. Трудният въпрос, пред който са изправени родителите, е как да предпазим децата си от отрицателните влияния, които ги заливат от всички страни. Отговорът има отношение към вечните ценности. Много трудно е за родителите да опазят децата си от масово насажданото насилие. Все едно да се опиташ да спреш падащия дъжд. Въпреки това, трябва да направим всичко по силите си, за да ги защитим. Особено докато са малки. 4 организации, които се ползват с добро име в САЩ, свързват насилието от киното и телевизионния екран в музиката и видеоигрите с нарастващото насилие сред децата. Те заявяват: последиците от насилието са измерими и дълготрайни. Нещо повече. Когато се гледат постоянно сцени на насилие, това притъпява чувствителността и води до привикване с насилието в реалния живот. Американската академия по педиатрия направи свои собствени, още по-задълбочени изследвания. Те препоръчват: изключете телевизора, майки и татковци. Здравето на невръстната ви рожба е застрашено. За деца под 2 години е опасно да гледат телевизия, защото това може да попречи на пълноценното им мозъчно развитие. Специалистите предупредиха, че гледането на телевизия може да предизвика у децата прояви на насилие, склонност към напълняване, безразличие, понижен метаболизъм, потискане на въображението. В изследването се твърди също, че средногодишно всяко дете става свидетел на 14 000 сексуални сцени от екрана. За същият период от време то гледа реклами за алкохол на стойност 2 милиарда долара. От десетилетия здравият разум ни подсказва, че редовното гледане на картини с кръвопролитие е вредно за децата. Но едва напоследък се появиха достатъчно доказателства за това твърдение. Сега специалистите в областта на детското развитие са единодушни. Развлекателната индустрия излага децата ни на опасност. Реакцията на Холивуд, за съжаление, беше по-скоро отекчена прозявка. Спирам с цитатите. Ако преди промените цензурата предпазваше децата от така нареченото западно влияние, то липсата на цензура сега ни прави свидетели на пълният разпад на морала. От телевизионния екран се пропагандират идеи за съжителството без брак, хомосексуализма като вродено състояние и какво ли още не, като те ни се представят като една нормална съвременна реалност. Още преди да са приключили с основното ни образование, децата ни са информирани вече за така наречения безопасен секс. Преди няколко дни синът ми имаше много странно домашно, свързано с зодиите. Трябваше да изреже емблемката на всяка зодия и да я залепи на съответното място и да се прочете кратко обяснение за всяка зодия. И се наложи вместо да упражняваме задачи по математика, например, аз да обяснявам какво е това зодия, да потърся каква зодия е той, защото аз до тогава не се бях интересувала, и да обясня в крайна сметка на сина си, че ние като християни по принцип не вярваме в това нещо, защото е лишено от всякаква логика. Но за едно дете на такава възраст е много трудно да се обясни защо в учебниците се учат неща, които са всъщност невярни. Кое е следващото нещо? Да публикуват седмичния хороскоп в училищния вестник ли? Защо ви занимавам с тези неща, ще ме попитате. Ами за да ви припомня, защото съм сигурна, че вие всъщност го знаете, в какво време растнат нашите деца. Колко е важно като родители и като църква да полагаме всички усилия да ги предпазим от света, от Сатана. Тази организация изследовател, която ви представихме тази събота, е основана именно с такава цел. Да ангажира вниманието на децата с духовни неща. Да ги научи на полезни за живота способности, да ги научи на работа в екип, да носят отговорности, да станат самостоятелни и не на последно място да се забавляват. Но се опитваме да ги научим да го правят като християни. И ако всеки от нас живее с мисълта, че това са нашите деца на църквата, не само мои или негови, тогава ще се молим неуморно за тях и за техните родители, защото без Божията помощ нашата мисия е подложена на провал. И когато следващият път някой от вас стане свидетел на нещо нередно, което правят децата ни, нека с любов и съчувствие, защото уверявам ви, че тяхната борба не е никак лека, да се опита да ги върне в правия път. Искам да ви кажа, че ние пренебрегнахме желанието на децата да станат членове на клуба на лагера, който мина това лято, защото искахме да направим вас като тяхно духовно семейство, съпричастни на тази важна стъпка за тях. И наистина се радвам, че споделихте тези съботни часове с нас. Благодаря ви за което.
Мили Боже, при Теб сега е застанала цялата църква да Ти благодари за това, че се грижи за нас. Благодарим Ти за този хубав съботен ден, в който ние станахме изследователи. Моля Те, помогни ни да Те следваме през целия си живот. Благослови ни и ни пази. Амин.
Господи, Ти е